hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Türkiyənin Avropa Çempionatının yarım finalına çıxması 3 azarkeşin ölümü ilə nəticələnib. Avropa Birliyi qərara gəlib ki, Lissabon müqaviləsinin ratifikasiyasını davam etdirsin, baxmayaraq ki, İrlandiya sənədi qəbul eləməyib. Rusiyada bu il milli nifrət zəminində 69 nəfər öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan dünən axşam Brüsseldə NATO baş katibi ilə görüşüb Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər. Tərəflər münaqişənin mümkün həlli variantlarını nəzərdən keçiriblər. ANS-in məlumatına görə Ermənistanlı nazir Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi ilə də görüşüb. Bu görüşdə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli əsas müzakirə mövzusu olub. Bu arada isə iyunun 25-də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya səfər eləyəcək. Bakıdan sonra həmsədrlər iyunun 27-də Yerevana yollanacaq. Bəzi məmurlar özlərini xan kimi aparırlar. Bunu Ombudsman Elmira Süleymanova bugün Qubada Dövlət Qulluğu Günü ilə bağlı keçirilən dəyərmi masada bildirib. Amma Ombudsman konkret ad çəkməyib, deyib ki, ona daxil olan şikayətlər əsasən polis, mənzil istismar sahələri və bələdiyyələrdəndir. Bugünə də Ombudsman aparatına 37 min müraciət daxil olub və onların yarısı dövlət qurumlarından şikayətlərə həsr olunub. Türkiyənin Avropa Çempionatının yarım finalına çıxması 3 azarkeşin ölümü ilə nəticələnib. Türkiyəli azarkeşlərdən biri milli yığmanın qələbəsini qeyd eləyərkən atılan güllədən həlak olub, daha ikisi isə türklərlə xarvatların qarşı durması zamanı ölüb. Yerli medianın məlumatına görə daha 23 nəfər yaralanıb. NTV televiziyası xəbər verir ki, İstanbul xəstəxanasında 11 nəfər güllə yarasından yatır, onların arasında 2 qız və bir 55 yaşlı qadın da var. Türkiyə dünən Avropa Çempionatının 1/4 finalında xarvatlarla qarşılaşıb, penalti oyununda türklər 3-1 önə çıxaraq ilk dəfə olaraq adını Avropanın 4 ən güclü yığmaları arasına yazıb. Gürcüstanın separatçı Abxaziya nümayəndələri ilə görüşü nəticəsiz başa çatıb, görüş bu həftə İsveçdə keçirilib. Gürcüstanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Aleksandr Lomay deyib ki, gürcü tərəfdən görüşdə özü və reinteqrasiya naziri Temur Yakabaşvili də daxil olmaq 4 şəxs, tanınmamış Abxaziya tərəfdən isə Xarici İşlər naziri Sergey Şamba və 2 rəsmi şəxs iştirak edib. Abxaziya tərəfi məlumatı təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyi qərara gəlib ki, Lissabon müqaviləsinin ratifikasiyasını davam etdirsin, baxmayaraq ki, İrlandiya sənədi qəbul etməyib. Çekiyədə isə müqavilənin qəbulu çətinliklə üzləşib. Çekiyə parlamenti müqaviləni ancaq o halda qəbul edə bilər ki, Konstitusiya Məhkəməsi onun əsas qanunvericiliyə uyğun olduğunu təsdiqləsin. Lissabon müqaviləsi Avropa Birliyinin idarəçiliyinin asanlaşdırılmasına, birlik qanunlarının dəyişdirilməsini nəzərdə tutur. Müqavilə bütün birlik ölkələri tərəfindən qəbul olunduğu təqdirdə qüvvəyə minə bilər. Hələ ki, müqaviləni 27 üzv ölkədən 19-u dəstəkləyir. Sabah tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası magistraturaya qəbul imtahanları keçirəcək. İmtahanda 15 mindən artıq bakalavr iştirak edir. Ümumilikdə isə magistraturaya 4809 tələbənin qəbulu planlaşdırılıb. İmtahanın ikinci turu müsahibə formasında olacaq. Bu tura 65-dən yuxarı bal toplayan tələbələr buraxılacaq. İmtahanların nəticələri iyunun 23-də axşam məlum olacaq. Rusiyada ilin əvvəlindən bu yana milli nifrət zəminində 152-yə yaxın hücum olub, 69 nəfər ölüb, 170-i isə xəsarət alıb. Bu barədə Interfaxa Moskva İnsan Haqları Bürosunun direktoru Aleksandr Brod məlumat verib. Onun sözlərinə görə daha çox Özbəkistan, Qırğızistan və Tacikistan vətəndaşları hücuma məruz qalıb. Hüquq müdafiəçiləri isə bilirlər ki, bu cür hücumların arxasında daha çox skinhedlər durur, onlar isə ölkədə təxminən 60 minə yaxındır. Əfqanistanın koalisiya qüvvələri bildirib ki, 2 gün öncə baş verən partlayış zamanı 4 hərbçi ölüb, ikisinin vəziyyəti isə ağırdır. Hadisə Qəndahar vilayətində taliblərə qarşı əməliyyat zamanı olub. 2007-ci ildə Əfqanistanda taliblərin hücumları nəticəsində 8 mindən artıq adam həlak olub. Bu ilin əvvəlindən isə yaralılar tərəfindən 1500-dən artıq adam qətlə yetirilib. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. Efirimiz isə şəffaflıq və 14-24 verilişlərlə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışacağıq. Vətəndaşlardan rüşvət istənilirsə, o nə eləməlidir? Haram da çəkilməlidir. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmayılovdur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Aslan bəy, mən sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Əli Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Mən istəyirdim sizə sual verməmişdən əvvəl, bu Bakıda müxtəlif yerlərdə, yəni Bakının müxtəlif ərazilərində mən adamlarla söhbət eləmişəm. Yəni onlardan əsasən soruşmuşam, bu həm söhbətlərimdən soruşmuşam, sualım onlara belə olub ki, onlardan rüşvət istənilib istənilməməsi ilə bağlı, onlar hansı addım atırlar, ümumiyyətlə onlardan rüşvət istənilirmi? Mən istəyirdim bu söhbəti dinləyək, sonra suallarım olacaq. Rüşvət istəyirlərmi sizin deyirəm?
Nə rüşvət? Rüşvət nəyə verəcəm? İstəyən olur, istəyən olsa da heç biz nə rüşvət verməliyik?
Rüşvət elə hər yerdə var.
Sizdən rüşvət istənləndə hansı addım atırsınız? Heç fikirləşirsinizmi ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəsiniz?
Heç vaxt eləmərəm də.
Niyə?
Mən niyə yaxın? Mən bir parça çörək alacaqsam, mənim vaxtım var, onda alıcı gedeyim. Nail də olmaq olmur heç.
Niyə?
Baxan yoxdur. Hamısı rüşvətlə. Hamısı hər şey rüşvətlə. Kim baxacaq?
Amma müraciət eləsəniz, müsbət nəticəsi olurmu müraciətlərin?
Bilmirəm valla, eləməmişəm. Amma bir iki dəfə bir işim düşüb, ona görə heç nəyə nail olmamışam.
O Azərbaycanda elə şey var ki, onda pul istəməsinlər.
Onda heç belə düzəşəndə fikirləşmisinizmi ki, hətta sizdən istənləndə belə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsiniz ki, sizdən rüşvət istəyirlər. Eləməmisinizmi ki?
Yox, onu eləməmişik, yalan deyərik.
Sizcə müsbət nəticəsi olarmı müraciət eləsəniz?
Bəli, elə müsbət nəticəsi ola bilər.
Rüşvət verməyən var ki, hamı verir, hamı da alır.
Fikirləşmisinizmi ki, müraciət eləsiniz hüquq mühafizə orqanlarına ki, sizdən rüşvət istənilir?
Kimə eləyəsən? Şikayət eləyəndə deyə gət sübut elədi. Necə sübut eləyəm? Qardaş, indi elə zamanlardır ki, haqq verməsən işləmirsən.
Heç kimsənlə məcburi pul almır. Özü öz iş xatirinə pul vermək istəyirsən, işin düzəlsin. Onu da mən eləməmişəm, eləməyəcəm də.
Onu hamı bilir ki, rüşvət var da. Bu gizli deyil ki.
Yox, bir var alınan rüşvət, bir də var istənilən. Bax, bu istənilən rüşvətə görə sizə vətəndaş arası müraciət edəndə bir nəticəsi olurmu?
Heç də olmaz. Heç bir nəticəsi olmaz.
Eləmiyorlar mı istənilən rüşvət?
Heç vaxt.
Bir akademiya qurtarmışam, bir universitet qurtarmışam. Deyə soğan satıram. Pulum yoxdur, girmişəm. Ara gedirəm, deyir pul ver işdə.
Əli Məmməd bəy, əgər işə girmək və hansısa misal üçün sənədi, araşı əldə eləmək istəyən vətəndaşdan rüşvət istənilirsə, vətəndaş hansı addım atmalıdır? Ümumiyyətlə konstitusiyada hansı hüquq var və ata bilər? Vətəndaşın qanunla hansı hüquqlar var ki, misal üçün o harasa müraciət edib ondan rüşvət istənildiyini desin və onun bir nəticəsi olsun?
Azərbaycan qanunvericiliyində vətəndaş əgər onları cinayət etməyə təhrik edirlərsə və yaxud onlardan hər hansı bir qeyri-qanuni tələblər irəli sürürlərsə, heç şübhəsiz ki, bundan bağlı müraciət etmək imkanları nəzərdə tutulmuşdur. Bu müraciətlərin bir qaydası cinayət prosessual qanunvericiliklə nizama salınır və orada törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Cinayət prosessual məcəlləsinin 207-ci maddəsində bu məsələlər öz əksini tapmışdır. Digər tərəfdən vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında 1997-ci il qanunu, orada da 2006-cı ildə dəyişiklik baş verdi. Məhz korrupsiya cinayətləri ilə bağlı olan əlavə bir maddə daxil edildi ki, vətəndaşlar şikayət verə bilərlər. Dövlət orqanlarına şikayət verirlərkən onlara baxılması qaydadır. Yəni korrupsiya pozuntuları ilə bağlı olur. Hüquqi imkan, hüquqi çərçivə vardı. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsi var. Burada da fundamental müraciət etmək hüququ vətəndaşların müəyyənləşdirilmişdir.
Amma Əli Məmməd bəy, nəticə necə?
Əlbəttə ki, müəyyən baxımdan nəticələr bir çox hallarda vətəndaşlar lazım olan nəticəni görməyə bilirlər. Yəni lazım olan nəticəyə nail ola bilmirlər. Bu da müəyyən etimadsızlıq yaranır. Ümumiyyətlə bu gün bəzi çox təəssüf ki, bəzi dövlət orqanları vətəndaşlar arasında müəyyən etimadlı mühit yoxdur. Məhz bu baxımdan biz qulaq asanda gördük ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti hamı deyir ki, rüşvət alınır, verilir, amma heç kəs demək olar ki, əksəriyyəti müraciət etmir hüquq mühafizə orqanlarına. Burada iki qiymətləndirmə aparmaq olar. Birincisi, onlar ola bilsin ki, etimad göstərmirlər. İkincisi, onlar özləri də çox zaman bu proseslərin fəal iştirakçısı olurlar. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda deyirlər ki, mən özüm şəxsən heç kəsə heç nə verməmişəm, amma başqalarından eşitmişəm. Yəni, o ki, qalanda şəxsi təcrübəyə karısı təcrübəsini onlar bu məsələdən imtina edirlər. Digər tərəfdən bu çox zaman iki nəfər arasında baş verdiyi üçün hər kəsin də bu və ya digər dərəcədə bəhrələndiyi üçün ona görə bu barədə məlumatlar vermir. Biri işin daha tez görülməsini istəyir, biri qeyri-qanunsuz imtiyazlar əldə etmək istəyir. Digər tərəf isə təbii ki bunun nəticəsində varlanır. O baxımdan da bu barədə daha çox susmağa üstünlük verirlər. Dəfələrlə bizlərə də müraciət olunub ki, rüşvət alınır, amma ona gələndə gəlin bunu ərcə ilə müraciət edək müvafiq orqanlara. Vətəndaşlar çox zaman sükut edirlər. Vətəndaşlar müraciət etmək istəmirlər. Ola bilsin ki, bu uzun müddətdən qalmış başqa bir belə deyək stereotip də var. Bu xəbərçilik məsələsi bir qədər bizim belə deyək vətəndaşlarımız bunu xoşlamırlar bəzi hallarda.
Aslan bəy, bax belə bir şey dedi Əl-Məmməd bəy, yəni deyir ki, vətəndaşlar müraciət eləmək istəmirlər. Sizcə yəni bir hüquqşünas kimi, bir vəkil kimi niyə vətəndaş müraciət eləmək istəmir? Yəni hesab eləyir ki, nəticəsi olmayacaq, yoxsa Əl-Məmməd bəyin dediyi kimi bu xəbərçilik məsələsi var ortalıqda?
Hesab eləyirəm ki, sizin o sorunun cavabları bu gün Azərbaycanda olan mühiti tam özündə əks etdirəndir. Ona görə ki, bu dəqiqə Azərbaycanda rüşvət alma, rüşvət vermə həyat tərzidir. Əl-Məmməd bəy qanunlarla bağlı dedi. Mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan qanunvericiliyi həm konstitusiya, həm qanunlar, bütün normativ aktlar bu günlərim Azərbaycanda normal cəmiyyət qurulmasına əsas verir. Yəni kimsə də deyirsə də ki, bu rüşvətin qanunsuzluğun kökündə bizim qanunların təkmil olması durur. O adam ya bu qanunları bilmir, yaxud da ki, bu hadisələrdən xəbərsizdir. Bizdə qanunlar kifayət qədərdir. Ona görə bu hadisələri, qanunsuzluğu, rüşvətxorluğu qanunla izah eləmək, ən azı qanunları bilməmək demək. İkinci bizim bir problemimiz nədədir? Əl-Məmməd bəy orada doğru dedi ki, bizim vətəndaşların da günahı var. Ona görə ki, bəzən vətəndaşlar rüşvətlə problemi həll etməyə bir bacarıq kimi, bir nailiyyət kimi danışırlar. Məsələn, rüşvətlə hansısa məsələni həll etmək utanç bir şey olmalıdır ki, bu insan deməməlidir ki, mən rüşvət verib nəyəsə də həll etdim. Amma nəinki deyək adi həyatda, tələbələrin içində də rüşvət verib qiymət alan sabah öz tələbə doldusuna deyir ki, mən pulumu verdim, 5 aldım. Yəni bunu bir qürur hissindən deyir. Problem ondadır ki, vətəndaşlar rüşvətin alınıb verilməsinə bir utanç kimi baxmırlar. Əyrilik, oğurluq kimi baxmırlar. Bax, əsas problem budur. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Aslan bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu gün rüşvətin səviyyəsi çoxalıb yoxsa azalıb? Bir ilin, iki illə müqayisədə, bilmirəm, beş ayla müqayisədə.
Fikir verirsiniz ki, son 6 ayda neftin qiyməti katastrofik şəkildə qalxır. Sizə deyərdim ki, Azərbaycanda rüşvətin qiyməti ondan da çox qalxır. Ona görə ki, hamının gündəlik qarşılaşdığı hadisələri deyirəm ki, mənzil istismar sahəsindən ailə tərkibi haqqında arayış almaq neçə idi? Hamı deyəcək ki, yəni köhnə pulla bir şirvanıydı, 2 manat. Uzaq başı, yəni imkanlı ailələr, imkanlı villalardan arayış almağa gedəndə 5 manat alardılar. Yaxud ən çoxu 10 manat olardı. Amma axır 3-4 ay ərzində kimdən soruşursan ki, arayış üçün neçə deyirlər, 100 manat istəyirlər. Və bu tək mənzil istismar sahələrində deyil. Mənzil istismar sahələri və baş verən qanunsuzluqlar Azərbaycan üçün bir göstəricidir.
Aslan bəy, vətəndaşın hüququ varmı ki, misal üçün cibinə səs yazan bir quyruğu, diktafon qoysun və ondan o rüşvət istənləndə o səsi yazsın. Qanun buna yol verirmi? Və bir bu səs yazılarsa, belə bir səs məhkəmədə sübut sayılır mı?
Birinci, bu məhkəmədə sübut sayılmayacaq. Ona görə ki, qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, qanunlu qaydada əldə olmayan sübutlar sübut kimi qiymətləndirilə bilməz.
Və sonda nəyə əməldir?
Bunun yolu nədir? Yəni, bu çox adidir. Kimdənsə də rüşvət istəyirlərsə də, o hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluğa gedib şikayət etməlidir ki, məndən deyək, hansısa icra hakimiyyətinin nümayəndəsi rüşvət istəyir. Hüquq mühafizə orqanı dərhal onun ərizəsini qeydə almalıdır və özü artıq əməliyyat orqanları tərəfindən əməliyyat keçirilməlidir. O da nədən nəzərdə tutulur? Onlar istənilən məbləği rənglənmiş və deyək, nömrələri yazılmış şəkildə verirlər vətəndaşa, vətəndaş aparıb. Həmin o vəzifəli şəxsə verəndə dərhal onu həbs edirlər pulla bir yerdə. Yəni bu çox sadədir, bunu da hamı bilir. Burada cibimdə qurğu aparım, telefonla yazı yazdırım. Buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Əl-Məmməd bəy, sizin nəsə əlavəniz var desəm deyilənlərə?
Mən Aslan bəyin dediklərinin bir çoxlarını bölüşürəm. Bir məqamı xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bu günləri bu bir faktdır. Azərbaycanda korrupsiya mədəniyyəti formalaşıb. Yəni demək olar ki, bizim qeyd edildiyi kimi Aslan onu qeyd elədi bir daha. Hər bir kəsin bir həyat tərzinə çevrilib və bu gün istər rüşvət vermə, istərsə də digər korrupsiya pozuntularında iştirak etmək sanki vətəndaşı fərqləndirən üstün bir cəhət kimi nəzərə alınır. Digər tərəfdən rüşvətin və yaxud qeyri-qanuni ödəmələrin məbləğinin artması bu hər şeydən əvvəl həm də onunla bağlıdır ki, iqtisadi imkanlar da vətəndaşların artır. İqtisadi imkanlar nə qədər böyük olacaqsa, heç şübhəsiz ki, qeyri-rəsmi ödəmələrin də, rüşvətin də məbləği ona uyğun olaraq artır. Digər tərəfdən inflyasiyanın da buna çox əhəmiyyətli sürətdə təsir göstərir. Yəni bunlar hamısı bir qarşılıqlı sürətdə əlaqədədir. Digər tərəfdən mühüm təsir göstərənlərdən biri də ondan ibarətdir ki, kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələlər, vergidən kifayət qədər yayınmalar və sair və ilaxır bu bütövlükdə korrupsiya hüquq pozuntuları zamanı baş verən vəsaitlərin dövriyənin həm sürətini artırır, həm də onun məbləğini artırır. Mən bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız hər halda bu qeyd olunmalıdır ki, istənilən halda qeyri-qanuni hərəkət baş verirsə, onunla qeyri-rəsmi ödəmələr tələb olunursa və yaxud rüşvət tələb olunursa, Cinayət Məcəlləsinin 312-ci maddəsi var, rüşvət vermə və orada xüsusi qeyd olunub ki, rüşvət verən şəxs vəzifəli şəxs tərəfindən tətbiq edilən hədə-qorxu nəticəsində rüşvət verdikdə və ya rüşvət vermə haqqında müvafiq dövlət orqanına könüllü məlumat verdikdə cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Çox təəssüf ki, bu normanı çox zaman bizim vətəndaşlarımız ya bilmir, ya da buna tətbiq etməyə bu istiqamət üzrə hərəkət etmir. Hər halda müəyyən qədər təsir göstərə bilərdi bu korrupsiya hüquq pozuntularının qarşısını almaqda. Digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl əgər biz korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq istəyirsə, məhdudlaşdırmaq istəyirsə, önləyici tədbirlər sistemini genişləndirmək. Bu həm bu iqtisadi xarakterli tədbirlərin genişlənməsinə ehtiyac vardır. Ta ki bu günlərə əgər təhsil sistemində və yaxud səhiyyə sistemində əmək haqqının miqdarı xeyli dərəcədə aşağıdırsa, heç şübhəsiz ki bu həm də korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxardır. Mən hesab edirəm ki, vəzifəli şəxsin bir testdən, dürüstlük testindən keçirilməsinə ehtiyac vardır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singiroğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışaq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov.
İcazə verin, Əl-Məmməd, mən bir fikrinə razılaşmayayım.
Buyurun.
O izah eləyir ki, rüşvətin artması bu iqtisadi inkişafla bağlıdır, əhalinin sosial durumunun artması ilə bağlıdır. Əl-Məmməd və mən...
Təsir edən faktorlardan biridir.
Faktlardan biridir. Mən indi izah edeyim ki, bu faktor deyil, nə üçün? Ona görə ki, pensioner alırdı 50 manat, indi alır 60 manat. Yəni 10%, 20% pensiya artımı olubdur. Əmək haqları bilirsiniz ki, bizdə artırılanda ən çox artırılan əmək haqqı 30% olubdur. Yəni burada faizlə artırsa da, rüşvət dəfələrlə artır. Bu, heç də əhalinin sosial rifahının yüksək olması ilə bağlı deyil və o ümumiyyətlə yanlış bir fikirdir. Yok, bu sadəcə bir şeylə bağlıdır. Günü gündən rüşvət alanlar, bu rüşvət almanın ümumiyyətlə cəzasız qaldığına əmin olunlar, bu bir. İkinci, rüşvət alanlar bilirlər ki, bu rüşvətin məbləğini nə qədər çox alıb, çox rüşvət verərlərsə də böyük bir vəsiyə gedərlər və rüşvət almanın miqdarını artırarlar. Yəni, sadəcə rüşvət bir biznesdir. Borc alırlar, vəsiyə gedirlər ki, bir aya, 3-5 aya o borcu qaytaracaq. Yəni, bu artıq biznesə çevrilikdir. O ki, qaldı, yenə deyirəm, bu günahı fırlayıb çətir vətəndaşın üzərinə qoymaq əsla düz deyilir. Minlərlə şikayət ərizəsi var. Gəyənə icra başçısından, hakimdən, müstəntiqdən, prokurordan bir nəfər hakim, icra başçısı, prokuror kimsə də rüşvət üstündə tutulubdur. Dövlət iki halda çökür. Cinayət olub, cəza olmayanda və yaxud günahsızda cəza veriləndə. Bizdə bu dəqiqə addım başı rüşvətlər, amma cəza yoxdur.
Aslan bəy,
cəzanın olmaması da cəzanın, rüşvətin belə sürətlə artmasına gətirir.
Aslan bəy, bir şey deyim. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, rüşvət istənilir vətəndaşdan. Bir də var, vətəndaşdan rüşvət alınır. Vətəndaş aparıb rüşvət verir. Bu rüşvət istənilmə ilə rüşvət alınma planın arasında o məsuliyyət baxımından fərq varmı, yoxsa ikisi də eyni məsuliyyət daşıyır?
Yəni, eyni maddə ilə, ona görə ki, bir var rüşvət alanda, bu artıq rüşvət alma kimi gedir. Rüşvət alma istəyib, ala bilməyəndə bu rüşvətə suiqəst kimi gedir. Yəni, ikisi də eyni cinayət tərkibidir. Sadəcə, indi cəza təyin ediləndə bir az az cəza təyin edilə bilər. Rüşvətlə bağlı kimləri tuturlar? Müəllim, məktəb direktoru, hansısa bir cüzi vəzifəli adamlar, 4 əsas sahibləri bir nəfər rüşvətlə bağlı tutulan var.
Aydındır. Bir misal çəkmək istəyirdim. Bir qədər əvvəl bizdə bir veriliş oldu. Musa adlı bir taksi sürücüsü müraciət elədi ki, o taksi xidməti göstərmək üçün lisensiya almaq istəyir. Ondan 110 manat əvəzinə 500 manatdan çox pul istəyirlər. Biz bu məsələni Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinə çatdırdıq. Namiq Həsənov, o dedi ki, fakt göstərilsin, biz onun qarşısını alaq.
Lisensiyaya görə bir dəfə mən o departamentin lisensiya idarəsi bir yerdə olanda, Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim, dedi ki, 5 illiyi 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər.
Onu... O 110 manatdan əlavə.
Bəli, mən...
Mən çox diqqətlə qulaq astım. Yəni, bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərilməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəzi aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafeyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərindən əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olub, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək.
Bir də İqtisad Universiteti ilə bağlı bir sorğu keçirilmişdi. Orada məlumat var idi ki, İqtisad Universitetində də tələbələrdən imtahan və əzaçotlara görə rüşvət alınır. Biz İqtisad Universitetinin rektoruna Şəmsəddin müəllim Hacıyevə müraciət elədik. O qeyd elədi ki, mənə bir nəfər rüşvət alan müəllim göstərin, 10 dəqiqə mən onu işdən çıxarım.
Göstərsin, bir dəfə, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Ümumiyyətlə, Aslan bəy, belə bir, yəni sözümü ona gətirmək istəyirəm. Vətəndaş, tələbə mi deməlidir, taksi sürücüsü deməlidir mi ki, məndən rüşvət alınır, ondan sonra tədbir görülməlidir, yoxsa bu, onlar deyilmədən də tədbir görülməlidir?
Hər idarənin başında duran, o səndən, məndən gözəl bilir orada hansı haqq yığılır. Hər starasta zakot qabağı. Uşaqlara nə istədə hələ bir 50 manat çatırsın. Bunu gedib rektora deməyə ehtiyac var. Aydın məsələdir ki, tələbə açıq şəkildə sizə deməz ki, rüşvət vermişəm. Ona görə ki, sabah o xaric olunacaqdır.
Əl-Məhməd bəy, ümumiyyətlə belə bir deyim var. Tutulmayan oğru deyil. Yəni, bax, indi bunu bax bir qədər də başqa cür ifadə eləmək olarmı ki, hələ alınmayan amma istənilən rüşvət rüşvət deyil.
Əgər rüşvət tələb edilirsə, qanunverici bunun üçün çox dəqiq çərçivə müəyyənləşdirmişdir və bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib müvafiq nəticələrə nail olmaq mümkündür. Əlbəttə ki, bir çox hallarda bu məsələlərlə bağlı böyük, çoxsaylı bir araşdırma prosesi gedir, süründürməçi və nəticədə məlum olur ki, sizin dediyiniz fakt təsdiq olunmadı. Bu da vətəndaşları çəkindirən cəhətlərdən biridir ki, sonradan onlar bu məsələlərlə bağlı müraciət etmirlər. Amma indi iki halda tutaq ki, sizin dediyiniz məsələdə əgər ondan 100 manat əvəzinə 500 manat istənilirsə lisensiya haqqı olaraq, heç şübhəsiz ki, burada rüşvət tələb etmə faktı var və bu məsələlərlə bağlı da hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib bu müvafiq əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu məsələni müəyyənləşdirmək mümkündür. Bəzi hallarda nə baş verir? Bəzi hallarda cinayətkarla hətta hüquq mühafizə orqanında əlaqəni kim yaradır? Vəkil yaradır. Korrupsiya, belə deyək, əqdinin bağlanmasına bu söhbət qeyri-qanuni sövdələşmələrdən gedir. Bu baxımdan deyirəm, oxşar olduğu üçün deyirəm, kim orada rol oynayır əsas vasitəçi kimi? Bütün hallarda vəkil rol oynayır. Ancaq desək ki, hüquq mühafizə orqanları, dövlət vəzifəli şəxslər hər şeyi həll edir, bu mümkündür. Söhbət ondan gedir, ictimaiyyəti bu prosesə cəlb etmək lazımdır. Qərarların qəbul edilməsi prosesini daha da şəffaflandırmaq lazımdır. Digər tərəfdən vətəndaşların ərizə və müraciətlərinə baxılması ilə bağlı çox təəssüf ki, qaydalar mövcuddur, amma həmin qaydaların təminat sistemi yoxdur. Vəzifəli şəxslər gəlir həmin vətəndaşın ərizə və şikayətinə baxmırsa və ya şikayət edilən orqana göndərsə, onda hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub? Azərbaycan qanunvericisi bu məsələdə yoxdur.
Belə bir şey deyim, Əl-Məhəmməd bəy, qısaca xahiş edirəm, vaxtımız sona çatır.
Olarsa da bircə dəqiqə mən.
Aslan bəy, sizə sual verəcəm. Bir şeyə soruşmaq istəyirdim Əl-Məhəmməd bəydən. Əl-Məhəmməd bəy, onda bax deyirsiz, vətəndaşlar fəal deyirlər falandır. Ümumiyyətlə bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə kimdənsə rüşvət istənilirsə və o istənilən rüşvəti vermək istəmirsə, onda vətəndaş hara müraciət eləməlidir?
Vətəndaşın bunun üçün bir çox strukturlar mövcud. Hüquq mühafizə orqanları, yəni polisə müraciət edib orada ərizəsini qeydiyyata almaq lazımdır. Mütləq korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının saytı var. Həm elektron formada ola müraciət etmək olar. Yeri gəlmişkən mən bir neçə dəfə müraciət etmişəm ayrı-ayrı vətəndaşların ərizəsi nəticəsində və bu proses aradan qalxdırılmışdır. Ta ki şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı, pasportla bağlı, daşınmaz əmlakla bağlı olan məsələlərlə əlaqədar, yəni onun qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərdə, eyni zamanda dövlət yol polisi ilə bağlı bu məsələlər barədə dərhal həmin vətəndaşın belə deyək ərizəsi də göstərilən faktları onu təmin edir. Onun hüquq pozulmuş hüququ təmin edilir. Bəzi hallarda hətta
vəzifəli şəxslərə qarşı müəyyən intizam tədbirləri də həyata keçirilib. Amma çox təəssüf ki, mən bəzən həmin sayta baxıram, vətəndaşların müraciəti azdır, ta ki, həmin sayta. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət etmək lazımdır. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsinin 92-43-74 bu nömrəyə müraciət edir. Yəni bu məsələlərlə bağlıdır. Qaynar xətlər fəaliyyət göstərir. Çox təəssüf ki, passiv fəaliyyət göstərir. Bir də dövlət orqanları. Onlara müraciət etmək lazımdır. Yəni kütləvi informasiya vasitələrini əlbəttə ki, mən hesab etmirəm ki, orada göstərilən bütün müraciətlər belə deyək ki, müraciətlərin əksəriyyətinə dərhal müsbət cavablar. Amma hər halda bu hərəkətə başlamaq lazımdır. Bu hərəkətə başlamasaq nə olacaqdır? Yenə də həmin vəziyyət, yenə də vətəndaşın vəziyyəti daha ağır şəraitə düşəcək. Ona görə də bir qədər bu prosesdə fəallaşmaq və eyni zamanda dövlət orqanları qarşısında tələbləri artırmaq lazımdır.
Aydındır. Aslan bəy, siz vəkil kimi nə məsləhət görərdiniz? Sizə belə bir məsələ ilə bağlı müraciət eləsə bir nəfər ki, məndən rüşvət istəyirlər. Bu adamın hüquqlarını müdafiə eləyərsinizmi? Elə bilərsinizmi məhkəmədə?
Mən üzr istəyirəm, ona görə ki, mən Əl-Məmməd bəyin fikirlərinə öz mövqeyimi bildirməyə bilmərəm. Mən dəfələrlə çıxışımda özüm də qeyd eləmişəm ki, vəkillərin əksəriyyəti proseslərdə makler rolunu oynayır. O prosesləri odur, ona görə yox ki, ağlı, savadı deyək, var. Prosesidir, ona görə ki, rüşvəti alıb verməyə bacarır. İkinci, Əl-Məmməd bəy hər dəfə öz çıxışında, yəni dediyi sözdə, bu rüşvət problemini iqtisadiyyat probleminə gətirib çıxarır və deyir ki, tələb təklif olan yerdə rüşvət olacaqdır. Tələb təklif yoxdur rüşvətdə. Rüşvətdə o var ki, bir tərəfin əlində səlahiyyət, o biri tərəf acizdir. O problemini həll etmək istəyir. Bunu həll etmək üçün o biri ki, rüşvət verməsə, aylarla qapılarda sürünməli olacaqdır. Ona görə vaxtını itirməmək üçün məcburiyyət qarşısında gedib rüşvət verir. O şikayətlə bağlı. Polisə şikayət edilməməlidir. Ona görə ki, polis rüşvəti araşdıran orqan deyil. Rüşvət varsa da, rüşvət alma problemi varsa da prokurorluğa ərzi ilə müraciət edilməlidir. Ona görə ki, rüşvət haqqında cinayəti araşdıran eləyən prokurorluq orqanlarının səlahiyyətidir. Başqa problem ki, mən bir mövqedə Əl-Məmməd bəyə razıyam ki, bu ictimaiyyələşməlidir. Ondan başqa vətəndaşlar buna təpki göstərməlidir. Amma mən vətəndaşı qınaya bilmirəm niyə? Ona görə ki, təpki göstərən vətəndaşın da sonra elə günə çıxır ki, deyir, mən nə qələt elədim, getdim, şikayət edirdim. Bu sadəcə problem nə qanundadır, nə tədbirlərin görünməsindədir. Problem mövcud olan qanunların icra olunmamasındadır.
Aslan bəy,
bəli.
O mənim bir sualıma cavab vermədi. Ümumiyyətlə, sizə kimsə bir vətəndaş müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilir.
Bəli.
Həmin o istənilən rüşvəti də vermirsə, vermək istəmir və sizə müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilib. Siz onu bir vəkil kimi hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, bax, bu adamdan rüşvət istənilib. Bəzən o Əl-Məmməd bəy də dedi, siz də dediniz ki, bəzən görürsən ki, vətəndaş müraciət edir ki, hüquq mühafizə orqanlarına məndən rüşvət istənilir. Əslində o proses onun başında çatdırır. Yəni onun özünə qarşı çevrilir. Yəni bu olmamaq üçün siz bu gün hər hansı bir vətəndaş deyir ki, məndən rüşvət istənilir filan ünvanda. Onun hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, vətəndaş axıra qədər getsin?
Mən bu günə sizə desəm ki, eləyə bilərəm. Sabahları mənim ofisimin qabağında 100 min adam yığışacaqdı. Sadəcə bu bir Aslan İsmayılovun, 100 Aslan İsmayılovun işi deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçiriləcək tədbirlər olmalıdır. O da tədbir nədən ibarət olmalıdır? Qanunvericiliyin icra olunmasında olmalıdır. Vəzifəli şəxslərin gəlirləri deklarasiya olunmalıdır ki, bu bilinsin ki, bir icra başçısı gəldi, bir il ərzində bunun 5 milyon pulu hardan meydana gəldi. Yəni bu mexanizm işləməsə, o gəlir qeydiyyatı, villaların qeydiyyatı, 5 milyonlu villa kisirir adi bir məmurdur. Bu nəyin hesabına? Bunda bir sorun sual önləyən yoxdur. Yəni bunlar olmalıdır. Bilirsiniz, xaricdə bunun hamısını qarşısına alan vergilər naziriydi. Ki onlar qəpiyə qəpi bilir ki, kimin gəliri nə qədərdir, çıxarı nə qədərdir. Və bundan sonra ona görəndə ki, bu aldığı maaş il ərzində 200 min elədi. Bu haradasa da 300 min dollar villalıqdır. Dərhal onun boğazına çökürlər ki, orada haradadır. Ya vergidən yayınma var, ya hansısa deyək, əri yoluna pul əldə etmək var. Bizdə bu mexanizm işləmir.
Mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. Əgər korrupsiya özü tango rəqsini xatırladırsa, iki nəfər arasında baş verirsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə orkestra halında həyata keçirilməlidir. Yəni vətəndaş cəmiyyəti, özəl sektor, hüquq mühafizə orqanları, dövlət orqanları birlikdə çalışmalıdırlar. Yəni əks halda bir bu siyasətin, antikorrupsiya siyasətinin effektli nəticələrinə nail olmaq mümkün olmazdır.
Çox sağ olun. Aslan bəy çox sağ olun, Əl-Məmməd bəy siz də çox sağ olun. Da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışdıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmayılov idi.
Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun büdcə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tükərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Dostlar, hər birinizi salamlayırıq 14-24-ün sevgili dinləyiciləri. Bugün sizinlə qarşıdakı 25 dəqiqəni biz paylaşacağıq. Aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli və mən Durna Səfərli. Bugün nələrdən danışacağıq? Gənclərin səsini hardan eşidəcəksiniz? Bugün sizə Tiflisdən, Gürcüstandan salamlar gətirmişik. Durna, gəl mətləbdən yayınmayaq, söhbətimizə başlayaq. Aha, başlayaq, etiraz eləmirəm, amma söhbətimizə qoşulacaq bir qonağımız da dinləyicilərə təqdim edəndən sonra. İlqar bayaqdan sakit-sakit baxır üzümüzə. Onu nə vaxt təqdim edəcəyimizi gözləyir. Əziz dinləyicilər, İlqar Mirzə, gənc informasiya texnologiyaları mütəxəssisi də studiyamızdadır. Amma bugünkü müzakirəmizi bayaq Durna dediyi kimi studiyadan yox, Gürcüstanda Açıq Hava Muzeyində təbiətin qoynundan sizin ixtiyarınıza bıraxacaq.
İmkan versəydiniz biz də danışardıq.
Buyur İlqar.
Səhər tezdən məni vağzaldan birbaşa studiyaya dəvət ediblər ki, mən sizinlə Gürcüstan səfəri haqqında təəssüratlarımı bölüşüm. Bu məlumatlar çox isti-isti olacaq, çünki həqiqətən bir saat bundan qabaq mən qatardan düşmüşəm. Bir də ki, təqdim eləyəndə məni xahiş edən Barkamp Azərbaycan təşkilatının adını qeyd edin. Artıq Azərbaycanda kifayət qədər tədbirlər təşkil etmiş və ən nəhayət Tiflisdə keçirilmiş Barkampa 25 nəfər Azərbaycan gəncini aparmış bir təşkilat.
Çox təvazökardır İlqar.
Həqiqətən, yəni biz çox yüksək templə qurulmuşuq və həqiqətən çalışırıq ki, mümkün qədər çox, nə qədər enerjimiz var, potensialımız var, çoxlu iş görək.
Əslində, sizin necə qurulduğunuzu bizim diqqətli dinləyicilərimiz bilir, çünki bir dəfə də siz bizim qonağımız olmuşsunuz və dinləyicilərimizə bu barədə məlumat da vermişik ki, yəni ötən həftə Azərbaycan gəncləri Tiflisdə Barkamp konfransına toplaşmışdı.
Bəli, və 14-24-də biz Latviyada keçirilən, Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən Barkamp konfransından danışmışdıq. Oradakı təəssüratlarını bölüşmüşdülər bizim bizimlə blogerlər.
Bu həftə isə elə gənclərin toplantısının içindən verilişi təqdim edəcək. Amma əvvəlcə Barkamp konfransının iştirakçısı İlqarın fikirlərini almaq istəyirəm. İlqar, sən həm də təşkilatçılardansan, bayaq özün də dedin. Elə sən özün bu haqda, yəni Tiflisdəki konfrans haqqında danışsan daha yaxşı olardı. Azərbaycan gəncləri nə ilə getmişlər bu konfransa?
Konfransda təqribən 120-yə yaxın bir iştirakçı iştirak edirdi. Onlardan 25-ə yaxını Azərbaycandan dəvət olunmuşdu. Təqribən 15-ə yaxın ölkədən deyə bilərik ki, nümayəndələr iştirak edirdi. Fransadan, İngiltərədən nümayəndələr var idi, Amerikadan nümayəndə var idi. Azərbaycandan dəvət olunmuş gənclər də çox müxtəlif həm yaş kateqoriyasına görə, həm məşğulluq səviyyəsinə görə, həm jurnalistlər, həm sadəcə maraqlanan gənclər var idi. Mən Azərbaycanın çıxışını, yəni iştirakını orta səviyyədə qiymətləndirirəm. Çünki yəni müəyyən qüsurlarımız olsa belə, yəni bir iştirak kimi kifayət qədər əlimizdən gələni elədik ki, Azərbaycanı digər ölkədə təmsil edək.
Çox sağ ol İlqar. Duruna deyirəm bəlkə yenə Tiflisə qayıdaq.
Etiraz eləmirəm, qayıdaq da. Bakıdan fərqli olaraq Tiflisdə ən azı həftə sonları tıxacdan adamın canını qurtarır.
Nəysə, sən elə deyirsən, hələ də oranın havasındasan. Gəl Bakılı gənclərin Tiflisdəki konfransdakı çıxışlarına qulaq asaq, 2 günlük Tiflis xatirələri biraz daha oyansın.
Okey, qulaq asaq. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Azərbaycanlı iştirakçıların 4 təqdimatı olmuşdu. İndi onlardan birini elektron xəritə nə deməkdir mövzusunu hazırlayan Sahil IT şirkətinin direktoru Vahid Qasımovun təqdimatına və auditoriya ilə müzakirəsinə qulaq asacağıq.
Yəqin Bakılılar və Bakının qonaqları şəhərdə hansısa küçəni axtararkən tez-tez sakinlərə müraciət edirlər, yaxud müəyyən mağazanın, atelin yerini tapmaqda çətinlik çəkiblər. Elektron xəritə isə elə bir şeydir ki, o küçə sənin, bu küçə mənim, yəni ayaq döyməyə daha ehtiyac qalmır. İnternetdən ünvanı dəqiq öyrənirsən və yola düşürsən.
Yəni necə deyərlər, bir kompüter, bir internet kart, bir də internet xəritə. Vəssalam, şüt, tamam.
Hə, Məşəd İbadın 2008-ci il versiyasında mütləq belə deyiləcək durma. Nəysə, gəlin bir neçə dəqiqəlik Tiflisə gedək.
Мы уже прекрасно знаем, что такое Google Earth, что можно на земном шарике найти то, что нам нужно, например, страну. После этого делается немножко более конкретная прорисовка, то есть где у нас находятся кварталы, улицы, проспекты и так далее и тому подобное. После этого наносится здания, если они нам нужны, и делаются дополнительные уже объекты, которые вообще могут на карте располагаться. Если делаем вот такую вот вещь для Баку, то есть Баку мы взяли примерно 124 квадратных километра, мы нарисовали его где-то за месяц. Работало 4 девочки.
У нас в Грузии был проект реестра, то есть это государственный проект.
Okay.
И был, то есть не был, а есть на сайте мэрии Тбилиси GoG, у них есть флеш-интерфейс, и тоже я точно не знаю, но насколько я, ну, сейчас вспоминаю, там практически, то есть все дома, все номера нанесены. Вот вы этот, можете ознакомиться.
Ну, в принципе, мы сейчас с азербайджанским реестром тоже работаем. Дело в том, что, так скажем, есть страны, которые открыты к технологиям, есть страны, которые не очень открыты, есть страны, которые совсем не открыты. Ну, Азербайджан относится ко второй категории. То есть у нас, например, я не имею права размещать номера домов на этой карте, несмотря на то, что они у меня есть, потому что я сам их делал. То есть у нас Министерство по чрезвычайным ситуациям на данный момент эту информацию имеет. Она ее нам заказывала, мы ее делали. Но мы не имеем права ее размещать в интернете. Информация закрытая, почему, не знаю. То, что на Google Earth или на Google Maps вы сейчас не увидите, вы у нас увидеть можете.
Vahid Qasımov idi bu, o bizə elektron xəritə haqqında
danışdı. Bəli, Vahid müəllim IT, Sahil IT şirkətinin direktorudur və həqiqətən onun çıxışı orada böyük maraq doğurdu. Biz, yəni, Vahid müəllimə həqiqətən çox maraqlı təqdimat gözləyirdi və onu elədi. Ona buradan təşəkkürlərimizi bildiririk və o həqiqətən bu çox müzakirələrə səbəb oldu və hətta orada bir erməniperest bir xanım var idi, Amerikadan da gəlmişdi. O kifayət qədər böyük qısqanclıqla qarşıladı.
Bəli, Vahid Qasımovun çıxışı yəni daha çox müzakirə səbəbi oldu və auditoriyanın daha çox yəni, suallar ünvanladığı bir çıxış olmuşdu.
Bəli, məsələ burasındadır ki, Google-un Google Maps adlanan bir xidməti vardı və orada dünyanın bir çox şəhərlərində küçələri elektron formada izləmək imkanı var. Bir var Google Earth, bir də var Google Maps. Və orada Bakı yoxdur, Bakının elektron xəritəsi yoxdur. Ona görə də yəni Vahid müəllimgilin layihəsi kifayət qədər təqdirə layiq bir layihədir və həqiqətən də böyük əziyyətlə başa gəlmiş bir layihədir.
Dinləyicilərin diqqətinə onu da çatdıraq ki, demək internet ünvanını da xatırladaq.
maps.katalog.net.
Yəni, bura gəlib Bakı haqqında istənilən məlumatı əldə etmək olar. Amma Vahid Qasımovun 14-də yəni müsahibəsi olubdu. Mən bu müsahibədə bu katalog.net-in bəzi problemləri ilə bağlı, hansı informasiyaları yerləşdirə bilməməsi ilə bağlı məqamlara toxunubdu. Gəlin onu dinləyək və bu sonra davam edərik.
Bizdə hesab olunur ki, o məhfi şeydir, məlumatdır. Yəni ki, dəqiq ünvanın göstərilməsi bizdə məhfiləşdirilib. Yəni ki,
başqa ölkələrinin təcrübəsi necədir? Orada da bu məhfi.
Prinsipcə onlar onu eləyirlər. Yəni ki, rusların xəritələrində biz bina nömrələrini görə bilirik. Ondan sonra Avropada və Amerikada o barədə ümumiyyətlə heç bir problem yoxdur. Bizdə də zamanla olacaq. Meriyanın informasiya bazası yoxdur. Məsələn, İstanbul bələdiyyəsində həmin informasiya mövcuddur. Orada meriya nəzdində mənim bildiyim qədər, məsələn, İstanbulda öz GIS şöbəsi var. O, həmin şöbədə hardasa 40-dan artıq adam işləyir və bələdiyyə də onu maliyyələşdirir. Aydın məsələdir ki, onların informasiyası dəqiqdir, ətraflıdır, boldur və hər kəs tərəfindən istifadə oluna bilər. Bu bir xidmətdir. Yəni bizim hər halda intellektual səviyyəmiz hələ o səviyyəyə çatmayıb. Yəni biz hələ ki körpü tikirik və park yenidən qururuq. İndi yaqın ki vaxtı gələcək ki, bu cür investisiyalara da biz hazır olacağıq və onda bizim bələdiyyələrimizin saytları da layiqli səviyyədə olacaqdır.
Körpü məsələsinə həqiqətən mən də bir qısaca bir əlavə eləmək istərdim ki, misalsın, hər birimiz bilirik ki, körpülərimizin dəyərləri milyonlarla ölçülür. Amma, misalsın, Bakının elektron xəritəsini hər tərəfli formada hazırlamaq və orada yəni, lazım olan məlumatları vaxtında əlavə etmək, onları yəni, lazımlı səviyyə çatdırmaq, onu internetə hamı üçün əldə edilən səviyyə çatdırmaq, bu kifayət qədər ucuz başa gəlir, yəni milyonlarla müqayisə olunanda təbii ki. Biz istəyirik ki, misalsın, turizm inkişaf elətdirir ölkəmizdə, amma internet inkişaf eləməyəndən sonra turizm də inkişaf eləmir. Çünki istənilən insan Azərbaycana gəlmək istəyəndə birinci növbədə girir internetdə, o ölkənin imkanlarına baxır. Bir ölkənin ki elektron xəritəsi yoxdur, bir şəhərin ki elektron xəritəsi yoxdur, orada istədiyi oteli, muzeyləri o əvvəzən planlaşdıra bilmir. Onun Azərbaycan kimi bir ölkəyə gəlmək üçün yəni həvəsi bir anlıq şübhə altına düşür ki, çünki bu necə bir ölkədir ki, orada elektron xəritə internetə mətabə bilmirəm. Küçələrin nömrələrinin məhv olmağı, yəni bu biraz gülüncdür. Nə üçün küçə, onsuz da kiməsə hansı küçənin nömrəsi lazım gəlsə, onu həmən küçəyə gedib özü şəxsən də öyrənə bilər. Yəni bunu əldə etmək mümkündürsə, hər hansı bir siravi vətəndaşdır, bu nə üçün də məhv olmalıdır? Yəni burada biraz paradoks var ki, nə üçün bu məhv olmalıdır?
Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundasınız və 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Biz isə studiyadakı həm söhbətlərim Durna Səfərli və İlqar Mirzə Tiflisdə keçirilən Barkan qeyri konfransından danışırıq. Bax, bu məqamda, yəni ki, İlqar da danışdı bu informasiya məxfiyi ilə bağlı. Yəni, biz hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin açıqlamasını dinləsə yaxşı olardı. O da bizə qanunun tərəfdən bunu izah edə bilərdi. Ələsgər Məmmədli informasiya əldə edilməsi haqqında qanuna əsasən hansı məlumatları açıqlamanın qadağan edildiyindən danışacaq bizə. Dinləyək.
İnformasiya əldə etmə haqqında qanunda bilirsiniz ki, əsas prinsip açıqlıq prinsipidir. İstisna olaraq məhdudiyyət tətbiq oluna bilər. Onlar da tətbiq olunma dairəsi dövlət sirləridir. Bu dövlət sirri haqqında qanunda müəyyən olunub. Orada heç bir ev nömrəsi ilə bağlı konkret sir yoxdur. Peşə sirləridir. Bir həkim, notariya və vəkil sirləri. Bunlarla da bağlı buna aid etmək olmaz. Şəxsi həyat sirləri məsələsi var. Şəxsi həyat sirri olaraq da qəbul edib olmaz. Çünki şəxsin özü yoxdursa onun hansı sirrindən söhbət gedə bilər. Çünki bu ictimai informasiyadır. Küçə adları nömrələri. Və bir də xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan müəyyən müddətə məhdudlaşdırılan informasiyalar var. Bu kateqoriyada buna aid etmək olmaz. Gördüyünüz kimi, yəni informasiya əldə etmə haqqında qanunun müəyyən elədiyi sərhədlərdən kənar məhdudiyyətdir və ona görə də qanunsuz məhdudiyyət deyilir.
101.7 FM.
Azadlıq dağlarında 11.24-ü dinləyirsiniz, gənclərin məkanındasınız. Əziz dinləyicilər, biz Ermənistanda və Gürcüstandan olan iştirakçıların bu mövzuda fikirlərinə də qulaq asacağıq. Qonşu ölkələrdə informasiyanın vətəndaşlara çatımlığı necədir? Bu haqda biz birazdan danışacağıq. İndi başqa bir rubrikanın vaxtı gəlib çatıbdır.
Əlbəttə ki, bizim uğur hekayətimiz. Daha doğrusu bizim yox, bizə yəni müsahibə vermiş gəncin uğur hekayəti. Bu uğur hekayətin qəhrəmanı bilavasitə bugünkü mövzula, yəni mövzuya da yaxındır. Gənc proqramçı Əminin hekayətini sizə çatdıracaq. Müəllimliyi oxuyub niyə kompüter mütəxəssisi olmağa qərar verdi Əmin? Proqramçı olmaq hansı üstünlükləri verib ona? Maraqlıdırsa reportajı dinleyin Durna Səfərlinin təqdimatında.
Kimsə desə ki, universitetdə qrup yoldaşlarından informatika dərslərini keçib gülüb keçərsiniz. Tələbə hara, universitetdə informatika dərsi aparmaq hara. Amma 23 yaşlı proqramçı Əmin, hər kəs əmin edir ki, o düz bir semestr bu işin öhdəsindən gəlib.
Magistraturada informatika dərsini keçməyimizdə müəllim olub. Nə qoca müəllim var idi? O öldü. Yerinə yeni müəllim gəldi bir ay. Məsələ ki, bizim rektorumuz məni müəllim təyin elədi. Öz qrupumuza informatika dərsini mən özüm keçirdim. Salınmırdı. Yəni o öyrəndiyim müəllimlik xüsusiyyətlərinin üstünə gələndə, biliyi də üstünə gələndə, kompüter biliyinin də üstünə gələndə.
Əmin Hüseynzadə Müəllimlər İnstitutunu bitirib. Valideynlərinin arzusu və təhkidi ilə bir gözü kompüterdə qalsa da, deyir ki, proqramçı olmaq fikri ilə valideynləri heç yerə razılaşa bilmirdilər.
Atam mənə deyir ki, sən müəllimliyi oxumusan, magistratura oxumusan, kəsənə istədiyin universitetdə iş tapın. Atamı yola verdim, mənə yaxşı olarsa, biraz vaxt qazanmaq üçün. Onu özüm fikirləşirdim.
Orta məktəbin aşağı siniflərində oxuyarkən Əminin dostları uzaqdan idarə edilən maşın sürəndə o pultu söküb yığmaqla məşğul olarmış. Görəsən pultun içində maşını idarə edən nədir sualının cavabını tapmaq üçün?
Uşaq vaxtı bizim vaxtımızda Tetris oyunları var idi uzun. Sən hamı Tetris'i alırdı oynamaq üçün, mən alırdım onu qurtdalamaq üçün. Dalıyordum, içini sökürdüm, baxırdım, nə var bunun içində. Bu görürsən, nə tər oldu, bunu necə yaradıblar, bunu necə kəşf ediblər, bunu necə hazırlıblar. Sonra mənə çatıb ki, bunu Çində 6-7 sinifin uşaqları eləyib. 6-7 sinifin uşaqları Tetris'i hazırlayırlar. Hansı ki, bizim kişilər oynayır və hələ düzəli qarşı onlara.
İxtisasca müəllim olan Əmin öz sahəsində işləsə tezliklə bezəcəyini deyir.
Müəllimin işinə nə vaxtsa bezər. Kompüter işindən bezmədim. Çünki bu daim inkişaf edilən bir sahədir. Heç vaxt yerində qalmıyor. Kompüterlə bərabər mən də inkişaf edəcəm. Amma müəllimliyi artıq get-gedə müəllimlik sənəti uşaq biraz mən elə gəlir ki, kök altına alınır. Yəni tələbə nəsə öyrənmək istəsə gedir bir də həmin o fənnin diskini alır, qoyur. Disk vasitəsilə öyrənir.
Əmin öz sözləri ilə desək, onun bunun əlinə baxa-baxa kompüter mütəxəssisi olub. İndi isə o kompüterin dərdini bir telefon zəngi ilə də öyrənə bilir. 4 illik təcrübəsində hər cür kompüter gördüyünü deyir. Onu təəccübləndirənsə kompüterlərin sahibləri olub. Daha dəqiqi, müştərilərinin öz kompüterləri ilə davranışı.
Gedirsən sifarişə, görürsən Windows açılmır, Windows çökübdür. Soruşsan ki, dokumentlərimiz haradadır? Deyir, nə bilim, ötürüm. Robot stoldaydı. Deyir, hə, orada var idi. Sonra harada? My document də var idi. Hə, orada da var. Mən elə bil ondan kəlbətinlə aram ki, sənin fayllarım haradadır. Belə göstərinə heç mənim üçün dəxil yoxdur. Verədən formatda gedər hamısı silinən.
Gənc proqramçı boş vaxtını internetdə araşdırma aparmaqla keçirir. İşi ilə bağlı bütün yenilikləri öyrənməyə çalışır. Əldə etdiyi bir yenilik ilə isə müştərilərinə daha çox sürətli internet imkanı verə bilir. Həm də kompüterdəki sənədlərin qorunmasına təminat yaradır.
Windows-un içində, hamımızın kompüterinin içində agentlər var. Yəni, internetə qoşulduğunuz anda sizin kompüterinizin içində nə varsa hamısı Microsoft-da qeydiyyatdan keçir. Və Microsoft firması sizin kompüterinizin içində nə varsa hamısının dənəsinə kimi hamısını bilir və bir kopyasını götürür özünə. Sonra başdır onları incəliyir. Və onun üçün də internetin 20%-ni kəsir o. Mən bir dənə astrolog öyrənmişəm, həmin o 20%-i də buraxıram müştəriyə. Yəni ki, tam necə var, 100% işlədir. Bir də Microsoft-un o kompüterə qoyduğu o gizli agenti silirəm.
Əmin gələcəkdə kompüterlə bağlı maarifləndirmə aparmağı düşünür. Bu an isə onun düşündüyü yarımçıq qoyduğu proqramı müştərisinin kompüterinə yükləməkdir. Aranıyor sahibi ruhumun tam yerine mi düştüm? Direniyor, direniyor, direniyor. Beni büyütün, ağlatmayın. Sevginiz nerede? Ömrümdür.
Əziz dinləyicilər, siz 14-24'tesiz. Biz isə Tiflisdə. Daha doğrusu sizə 7-8 gün Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə keçirilən Barkam qeyri konferansından danışırıq. İlqar bizə məlumat versin görək neçə ölkə iştirak edirdi və ümumi danışardım bu haqda.
Ən maraqlı məqamlardan biri odur ki, siz bayaqdan Tiflis deyirsiniz. Həqiqətən bu illəri ikinci dəfədir ki, MDV məkanında Barkam keçirilir və bu səfər ev sahibliyi Gürcistan edirdi. Sözün açığı bizə, yəni Riqa ilə müqayisədə Gürcistanın təşkilatçılıq səviyyəsi kifayət qədər aşağı idi. Yəni bunu etiraf eləmək lazımdır. Müqayisə üçün deyək ki, bizim iştirakçıların bir hissəsi kifayət qədər aşağı səviyyəli bir yerdə qalmışdılar və çox narahat bir yerdə qalmışdılar.
Durna ilə mən.
Bəli, siz də təsadüf.
Siz ki, Parikliqa adına bir yerdə qalmışdı və orada Durna artıq tarakanlara qarşı mübarizə təşkilatı yaratmağa hazırlaşırdı.
Yer seçimində diqqətlə yanaşmırdılar. Onların tədbirinə Azərbaycan daha ciddi yanaşırdı, nəinki onlar öz tədbirlərinə.
Onların yəni özlərini də qeyd etdi ki, biz orada bir nöqsan kimi də demək olar. Yəni ekskursiyalar təşkil etməmişdilər və çünki ora ilk dəfə gələnlər var idi.
Məsəl üçün tədbir ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri olsun. Məsələn, proqram tədbirə qədər elan olunmamışdı. Bu çox gülməli bir şeydir. Tam ki Azərbaycana keçən Barkampa ilə 3 ay qalıb biz artıq onun proqramını, təqribi proqramını artıq yerləşdirmişik ki, hamı bilsin ki, hara gedirik, nə olacaq.
Gəlin indi bayaq söz verdiyimiz kimi Cənubi Qafqazın digər ölkələr arasında keçirdiyimiz sorğunu dinləyək. Dinləyəcəyimiz sorğu Ermənistandan olan Lüsni Qriqoryanın fikirləridir. Görək informasiya çatımlığı ilə vəziyyət Ermənistanda necədir? Elə özlərinin jurnalisti bu haqda danışsın.
Последние годы стало полегче достать информацию. У нас действует закон, и если ты знаешь закон, если ты говоришь об этом, если ты ходишь несколько раз, ты, наверное, сможешь достать. Конечно, им лень говорить, иногда им не хочется говорить. Иногда там секретарши очень мешают, они очень важны. Но не так уж страшно, как, скажем, когда-то. Сайт правительства получше работает. Там у нас сайты министерства уже начинают работать по сайтам через email. 101.7
FM. İlqar, danışasın bəlkə digər mövzular nə haqda idi, başqa ölkələrin nümayəndələri nə haqda danışırdı? Yəni, Azərbaycanla müqayisədə onların da hansı fərqli yanaşmaları var idi bu blok sisteminə, informasiya texnologiyalarına bağlı?
Belə deyək də, nəzəri çıxışların əksəriyyəti Avropaya, Baltikaya və Ukrayna məxsus idi. Çünki onların informasiya texnologiyası sahəsində təcrübəsi daha yüksəkdir. Amma bizim çıxışlarımız əksəriyyəti sadəcə praktik və yaxud da ki, hesabat xarakteri daşıyan çıxışlar idi. Biz çox istəyirdik ki, Azərbaycandan kimlərsə blok sistemlər haqqında təqdimat hazırlasınlar və həqiqətən orada onu dinləmək istəyənlər kifayət qədər çox idi. Amma
bəli, məhz üzr istəyirəm İlqar, Ermənistandan olan Lüsinə, o da çox maraqlı idi blogerlər haqqında, ümumiyyətlə blok sistemi haqqında.
Bəli, amma biz onu çox böyük təəssüf ki, hazırlayıb yekunlaşdıra bilmədi. Bu həm belə deyək ki, Azərbaycanda informasiya texnologiyaları ilə əlaqədar internet əlaqədarın araşdırma institutunun olmamasının səbəbi nəticəsidir. Bizə kifayət qədər böyük oradan statistika maraqlanırlar ki, sizdə internet istifadəçilərin sayı nə qədərdir, sizdə blogerlərin sayı nə qədərdir. Biz heç bir statistikalar üçün rəqəmlər deyə bilmirik. Çünki dövlətin statistika komitəsinin göstərdiyi rəqəmlər çox nəhəngdir. Real digər təşkilatların göstərdiyi nəticələr də müqayisədə anlaşılmazdır.
Çox sağ ol İlqar. Bizim başqa bir sorğumuz da var. Barkampdakı Azərbaycanlı iştirakçılar arasında keçirilibdir. Bu onların, yəni Azərbaycanın çıxışından, təqdimatdan nə dərəcədə razı olduğu, olub-olmadığı ilə bağlıdır, nəyi bəyənib, nəyi bəyənməməsi ilə bağlıdır. Gəlin onu dinləyək. Daha sonra sənin təəssüratlarını alarıq ümumi Barkamp haqqında. Amma əcnəbilərin də yəni fikirləri vardı. Azərbaycan iştirakçılarından sonra biz onları da dinləyəcəyik. Görək onlar nə fikirləşirlər, Azərbaycan haqqında hansı məlumatlar əldə etdilər. Azərbaycanlıların təqdimatında nələri bəyənmədi, nələri bəyəndi?
Bir çıxış biraz zəif oldu, amma buna baxmayaraq burada Azərbaycanın qədim tarixi abidələri haqqında, eyni zamanda müasir Bakı haqqında çox şəkillər, fotolar var idi. Bunları görəndə həmçində biz orada yazmışdıq ki, Land of Fire, yəni odlar yurdu. Erməniləri bu çox maraqlandırdı. Onlar soruşdular ki, nəyə görə Land of Fire?
Katalog net haqqında olan prezentasiyamız gözəl idi. Amma Azərbaycan haqqında olan prezentasiyamızda biraz minuslar var idi. Çünki qızlar dediyindən görə 10 dəqiqə yazılmışlar. Biz biraz köməkli elədiyyət də olaraq. Bir iki şəkillər artıq idi. Şəkillərin altında dəqiq ünvanlığa yox idi. Biz prezentasiya eləyəndə özümüz elə mən də həmçin orada prezentasiyada kömək eləyirdim. Onlara baxırdım. Tanımadığım bir dənə yeri göstərirlər. Biz özümüz də bilmirik. Deyirik, kakotik. Şimdi hansısa yerdə Azərbaycanda, ancaq bilmirik. O minusumuz idi amma.
Əsas vahidin prezentasiyası çox xoşuma gəldi. Orada internet xəritə çox süper layihədir. Azərbaycan təbliği eləməyimiz çox yaxşı idi.
Lusinə Qriqoryan. Не все презентации я смотрела. Я говорила с латышами, они говорили, азербайджанская команда самая шумная. Это правильно. Вам здесь я вижу весело, вы фотографируетесь, это клево, классно. Интересно, конечно, с вами общаться, так как в другое время нам трудно это делать, скажем, к вам приехать или вам к нам. Так что хорошо, что такие мероприятия есть. Мы клип ваш видели, интересный. И презентация. Мне бы хотелось еще послушать о блогинге, об интернете в Азербайджане. Но я, по-моему, Эмир или Эми, я с ним интервью должна делать, так что узнаю.
Очень радует, что Баку развивается. Я надеюсь, что вместе с этим новым строительством, с другой стороны, не потеряется старый колорит. В презентации интересная была, в принципе, я не знаю. Можно добавить в будущем какую-то интерактивность.
Африка ülkelerine bakanda işaretimiz kifayet kadar yaxşıdır, ama ideyalarımız, birçok ideyalarımız hansı ki Azerbaycan'ı tanında biləcək, Azerbaycan mekanda gücünü artıra biləcək, ama onlar üçün gənclərimizin ideyaları çox söylə kağız üzərində də qalır.
Tiflis həqiqətən gözəl şəhərdir və oradan belə deyək təsirsiz qayıtmaq mümkün deyil. Mən fikirləşirəm ki, Durnanın da, İlqarın da, hətta mənim özüm də təsiratlarım qaldı.
Tiflisdə həqiqətən mənim çox xoşuma gələn xüsusiyyətlərdən biri odur ki, təbiətlərinin və şəhərlərinin qayğısı kifayət qədər qalır. Yəni təbiət qorunur. Bunu yəni burada ürəyinə deyə bilmək olurdu həqiqətən yəni. Amma təəssüf ki, Bakının təbiətini biz qoruya bilmirik.
Hətta biz orada olduğumuz gün şəhərin ortasında bir ağac açmışdı və maşınlar onu dövrəyə almışdı. O ağacı çıxardıb yerində yeni bir ağac əkməyə çalışırdılar ki, hər qırılan ağacı yenidən bərpa etsinlər.
Yəni çıxardıb ağacları çıxardıb ev tikmirdilər də belə deyək.
Bəli, məsələn bizim uşaqlar o dağın ətməli arxeoloji müzeyin arxasındakı dağın ətəyini baxanda hamımız təəccübə gəldi ki, necə burada bir dənə də olsun kotec, villa, nə bilim, belə şeylər yox idi.
Villa tikilməli yerlərdən biri də var. O da Tısbağa gölü adlanır və bunu yəni qorğu almayıblar. İnsanlar da çox rahatça orada dincələ bilir, ətrafında hətta çimirdilər, amma bizdə, yəni məsələn, Göy gölü misal çəkə bilərik ki, ora hətta giriş də qadağandır.
Azərbaycan gənclərinin Tiflis təəssüratları, Tiflis macəralarından danışsaq qutarmayacağıq, amma bizim vaxtımız qutarır. İş ondadır.
Sonda Tiflisdə informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə əlaqədar da hadisə danışım, mənim ki, hamıya maraqlı gələcək. Mən qatardan düşən kimi birinci növbədə bilet almaq lazım geriyə. Bakıda biletə sevindik ki, elektron sistem var və biletləri elektron formada çap olunur və verilir. Onlar deməli bileti əvvəlcə əllə bir kağızın iki tərəfində iki dəfə yazırlar. Sonra perfo aparat var, yəni rəqəmləri deşib qoyan. Həmin aparatda rəqəm əllə yığılır. Sonra həmin bileti bükülür və perfo aparatla o rəqəm kağız üzərinə vurulur. Önün bir nüsxəsi özlərində qalır və bir nüsxəsi verilir gələnə. Və biz həqiqətən bir yarım saatdan çox növbədə dayanmalı olduq ki, biz öz biletlərimizi ala bilək.
Onu da qeyd etdim ki, yəni biz elə həmin prosesin nəticəsidir ki, Durna və mən Azərbaycana avtobusla qaytmalıyıq. Çünki bilet almağa artıq vaxtımız qalmadı. Təşəkkür edirik İlqar, sənə gəldin studiyamıza və bölüşdük təəssüratlarımızı.
Çox sağ ol. Tiflis xatirələrimiz yenidən canlandı. Yəni çox sağ ol. Siz də hər birinizə uğurlar.
Uğurlar sizə. Gələn görüşlərə dək eyni vaxtda, eyni məkanda bizi gözləyin.
Azadlıq radiosunda 14:24-də gənclərin məkanında bizi dinləməyi unutmayın. Gələn həftəyə qədər.
Sağ olun. Bir ruhumun tam yerinə mi düşdüm? Direniyor faili tutkunun. Kızmış ve küçülmüş aranıyor. Sahibi ruhumun tam yerine mi düştüm?
Tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıq getmişsən, öbür otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Jurnalist araşdırması.
Azadlık, həyat. Burada ne verirler versinler? Niye incisən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrun da balası, kasbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq aşkar bilirdisə ki, $100 haqqıdır, deyil deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.